12 más Lugo.
Estar informado.
Seguimos recorriendo la geografía lucense. De Begonte nos vamos hasta el concello de Pol, porque allí el Partido Popular en las últimas horas condenaba las constantes faltas de respeto e incluso amenazas del alcalde Lino Rodríguez hacia la oposición. Nos lo cuenta la portavoz del Grupo Municipal del PP, Nicole Grueira. Está al teléfono. Nicole, ¿qué tal? Saludos. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Pues contanos, calía situación que tedes, que padecedes, imos a decirlo así, a oposición aí no concello de Pol.
No pasado pleno do 24 de do mes, pues nada, nosotros estábamos exercendo a nosa labor de oposición, de defender os intereses dos veciños, facer valer os seus valores e principios, e tamén logo tamén sempre levar propostas que poidan mellorar o día a día deles, e vimos como ante esa a nosa actuación como oposición, vimos que o alcalde de Pol pues respondeu hacia nós pues con faltas de respeto profundas e logo tamén incluso con algunha ameaza por decir o que dicen os informes xurídicos. Os propios informes xurídicos revelan a situación crítica do Concello de Pol. Eu o manifestei no pleno, el respondeu con unha ameaza ao xulgado. Eu entendo que non lle gusta que lle digan a verdad, que non lle gusta que lle contemos o que os propios informes din, pero eu que sí que non entendo é que reaccione de esa maneira totalmente incomprensible, de logo que moi fora de lugar pola parte que lle corresponde, xa que é o alcalde de Pol, é o alcalde que representa aos veciños, estou segura de que os veciños de Pol non se sinten representados con esa forma de actuar que nos está a levar o señor Lino Rodríguez.
Faltas de respeto, incluso eu me atrevería a decir que faltas de educación, non?
Faltas de educación, con insultos á oposición en xeral. E isto non é algo que diga eu, que diga o PP, sino é algo que se reflexa nunha acta, que a acta é pública, que todo mundo pode acudir a esa acta, e a verdade é que recolle moi ben esas actitudes incomprensibles, esas faltas de respeto, faltas de educación, que dende logo que están moi fora de lugar.
Isto se producía no último pleno, pero acontecía en algunha outra ocasión anteriormente?
A verdade é que, por desgracia, estamos acostumbrados a vivir pois esas formas que tamén definen ao alcalde. Non é a primeira vez que isto ocorre, pero a verdade nunca, a ver, eu en primeira persoa nunca recibí unha ameaza dese estilo no pleno. Que me diga que me vai a levar ao xulgado por decir algo que dice un propio informe xurídico, pois a verdade é que non ten moito sentido.
Bueno, pois é unha situación que acaba de darse o gallá que non se volva a producir, non? No Concello de Pol, nesta última sesión plenaria, sí.
Espero que rectifique, que comece a ir polo camiño do consenso. Ao final, nosotros estamos aí facendo o noso traballo, a labor de oposición, e creo que entre todos os grupos debemos ter un respeto. Podemos estar non acordo coas propostas. Ao final temos as nosas distintas ideologías, as diferencias políticas que son as que nos definen, pero que sí que temos que ter algo en común é o respeto. Pola parte do alcalde vemos que ese respeto nin se ten, nin se fai por ter.
Cando falas, Nicole, de que rectifique, está despedindo que vos pida a vos disculpas públicas ou simplemente que deixe de facelo?
Que deixe de ir por ese camiño que non leva a nada positivo. Eu creo que ten que comenzar a escoitarnos, a número que a tomarnos en serio, pero sobre todo a deixar esas faltas de respeto. Esas, ao final somos persoas, eu creo que non ten ningún cabido que esas faltas de respeto se produzcan nun pleno. Claro. Temos que dar exemplo aos veciños. E, dende logo, que iso non é a mellor maneira de dar exemplo.
Bueno, pues aí está esa denuncia pública que fan dende o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Pol. Nicole Grueira, como voceira, grazas por estar con nos e achegarnos esta información. Unha aperta.
Moitas grazas a vos.
Graciñas.